Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. MTN deyir ki, Əbu Bəkir məscidinə qumbara atılması cinayətini açıb. Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin əmək haqları 25% artırıldı. Və Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney sabah Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu birgə məlumat yayıblar ki, Bakıda Əbu Bəkir məscidində partlayış törədənlər məlum olub və bunlar əslən Zaqatala rayonundan olan İlqar Mollaçıyev, onun qaynı Samir Mehdiyev və başqa şəxslərdir. MTN-in mətbuat xidmətindən Arif Babayev.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən bu cinayətkar niyyətlərin qabaqlanması üçün xüsusi əməliyyat hazırlanan həyata keçirilmişdir. Görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində 13 nəfər yaxalanaraq təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və onların barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
MTN və prokurorluq deyir ki, adı çəkilən şəxslər ölkənin şimal rayonlarında qanunsuz hərbi birləşmələr yaratmaq istəyiblər və Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq üçün terror aktları planlaşdırıblar. MTN və prokurorluq deyir ki, tutulanlardan çoxlu silah-sursat götürülüb. Məlumatda o da deyilir ki, həmin şəxslərdən Sumqayıt şəhər sakinləri Talih Məhərrəmov və Samir Babayev istintaqa deyiblər ki, onlar uşaqlıq dostları olan Samir Mehdiyev və digərləri ilə bir yerdə Əbu Bəkir məscidi haqqında da söhbət ediblər. Orada ibadət edənləri qınayıblar, onları İslam dinindən kənar sayıblar və cihad eləmək barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Əbu Bəkir məscidinin axundu Qamət Süleymanov deyir ki, həbsləri alqışlayır.
Bu balaca iş deyil, bunu burada hazırlamayıb, xaricdən hazırlanıb gəlib bura. Sevinirəm ki, onlar tutuldu, canilər, yəni, quldurlar tutuldu. İstintaq gedişatında mənə də gəlir ki, çox şey aydın olacaq.
Qamət Süleymanov. Amma MTN və prokurorluğun yaydığı bu məlumatı eləcə də Qamət Süleymanovun iddialarına ittiham edilənlərin özlərinin yaxud onların vəkillərinin münasibəti hələ ki bəlli deyil. Əbu Bəkir məscidinə əl qumbarası 2 həftə əvvəl atılıb, 2 nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam yaralanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanda səhiyyə işçilərinin əmək haqları 25% artırıldı. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Artım sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Dünən də müəllimlərin maaşı 25% qaldırılmışdı. Sabah Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Bakıya gəlir. O, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Gürcüstandakı son prosesləri və Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə eləyəcək. Səfərdən öncə Dick Cheney'nin ofisində keçirilən briefingdə bildiriblər ki, Azərbaycan terrorçuluqda mübarizədə Amerikanın əsas tərəfdaşlarından biridir və Amerikanın vitse-prezidenti Azərbaycana bu yardıma görə təşəkkür eləyəcək. Səfər zamanı ölkədə islahatlar və enerji məsələləri də əsas diqqət mərkəzində olacaq. Cheney birisi gün Gürcüstana gedəcək, oradan isə Ukraynaya yollanacaq, o həm də İtaliyaya getməlidir. Rusiya Avropa liderlərinin qərarından təəssüfləndiyini bildirib. Avropa Birliyi dünən qərar qəbul edib ki, Rusiya ilə yeni tərəfdaşlıq danışıqlarını təxirə salsın. Amma Rusiyanın Xarici İşlər Naziri həm də Avropa liderlərini tərifləyib ki, onlar məsələyə məsuliyyətlə yanaşıblar. Rusiyaya sanksiyalar qoymaq təkliflərini nəzərə almayıblar. Dünən keçirdikləri sammitdə Avropa liderləri qərar alıblar ki, nə qədər ki Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan tam çıxarmayıb, onunla danışıqlar bərpa edilməyəcək. Rusiyanın baş naziri Putin deyib ki, onlar NATO-nun Qara dənizdə öz gəmilərini artırmasına sakit, isteriyasız münasibət göstərəcəklər. Humanitar yardımı hərbi gəmilərlə daşımaq nəyə lazımdır? Özdə elə hərbi gəmilər ki, müasir raket sistemləri ilə təchiz ediliblər. Vladimir Putin. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi deyir ki, indi Qara dənizdə 2 Amerika, 1 Polşa, 1 İspaniya və 1 Almaniya gəmisi var. Amerika isə deyir ki, onun gəmiləri Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Gürcüstana ancaq humanitar yardım aparıblar. Serbiya prezidenti Boris Tadiç deyib ki, o ölkəsinin Avropa Birliyinə qəbul edilməsinin sürətləndirilməsinə çalışacaq. Tadiç Brüsselə səfərinin ərəfəsində verdiyi müsahibədə deyib ki, Serbiya Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin inkişafı üçün əlindən gələni eləyib, o cümlədən Birliyin tələb elədiyi kimi Bosniya Serblərinin keçmiş lideri Karadžiçi həbs eləyərək Haqa tribunalına təhvil verib. Serbiya ümid eləyir ki, gələnin əvvəli birlik üzvlüyünə namizəd olacaq. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü buraxılışda bələdçiniz mən olacam. Aygün Muradxanlı. Yaxın 25 dəqiqədə Bakının ictimai nəqliyyatından danışacağıq. Nələri eşidəcəksiniz? Bakıda evdən çıxanda mənzil başına hesabladığın vaxta çata bilərsən, əminsən ki, gözlədiyin avtobus körpü tikintisinə, yol təmirinə görə yolunu dəyişməyib sənin dayandığın dayanacaqdan keçəcək?
Mən tez gev çatıram. Rəzbəyev çox narahatçılıqdır.
Harusa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatıram.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, azalıq tərəfdə.
Özü yay aylarıdır, orada hərəkət çox yəni intensivdir.
Nəqliyyat sektorunda hər gün dövr edən milyonlardan büdcəyə nə qədər vəsait gəlir?
Bir günə bir avtobus iri tutum vaxtı tutur. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığar?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik 110 manat.
Pulu verirsən, için adama minnət də vururlar ki, pulu gətirir, qapısını işləmir.
Hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, öndə elə bir cədə də çıxmasa, hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır.
Bakının ictimai nəqliyyatında ictimai reklam yerləşdirmək neçəyə başa gəlir? Qanunun imkan verdiyi bu işin qarşısına kimlər səs çəkir?
Pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dedilər sadəcə vermək istəmir.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur.
Səhər reklamı vaxtı qutaracaq, ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Milyonlarla insanın taleyi tapşırılan sürücülər niyə həkim yoxlamasından keçirilmir? Marşruta çıxan sürücülərin tip barajı üçün ödədiyi pullar kimlərin cibinə axır?
Lazım olar, məsələn, sürücü deyir ki, məsələn, mənim başım ağrıyor, məndə qan təzi var, ölçüdə, pıçırda, markasını vırıq, xəttikdə vırıq.
Üstək şey deyə alandan cəmatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil o.
Hala yox, hala yox. Gələcəkdə
bizdə bu müalə keçmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadamlıqlar alınan quraşdırılır və gələcək həmiyyədə həkimlər olacaq.
Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq paytaxtın bir neçə əsas magistral yollarında tikinti, yenidən qurma işləri aparılır. Nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda aparılan tikintilər gün boyu tıxaclar yaradır. Sərnişinlərə vaxt və pul itkisinə başa gələn təmirlərin sonu isə hələlik görünmür. Reportajı dinləyək. Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən geç çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gev çatıram, məsəl üçün. Əhmətlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olur?
Var. Təzə yolla Raboçi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzbəyev çox narahatçılıqdır. Xaçlar
var. Harusa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç çatıram. Hesabladığımız
vaxtda nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz yerə? Hansı
15 dəqiqə,
belə
yarım saat.
Çoxdan belə davam eləyir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir
də. Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, azalıq tərəfdə.
Yox. Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhtdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirilən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Höfsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə iki qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız müddətdə nə qədər gec gəlmişsiniz?
5 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
1 saat, 20 dəqiqə. Əsas olaraq azdır.
Əsas
əsas hansı tərəflərdə düşürsüz bax blokdaya?
5-4 yolda 28 kilometr çox blokdayadır.
Blokdasız 2 gün yol tutamışsınız.
Neçə dəqiqə intervalda gecikmələr baş verir?
İndi bu yay vaxtı əsas çastik vaxtlarında el olur ki, 20 dəqiqə daha geçişir.
Heç buna görə yolunuzu dəyişirsiniz?
Laf güclü olarsa, hə, amma belə yox. Amma qışda havarot bəlkədir.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük təmir işləri aparılır. Özü yay aylarında orada hərəkət çox, yəni intensivdir. İnsanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, lap xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə obusi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni çəkilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Azərbaycanda qan, qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərvada zaxtır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İctimai nəqliyyatda gün boyu böyük pullar dövr edir. Bu vəsaitdən dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödənir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb üzə çıxarıb ki, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinə nəqliyyatdan gələn vəsaitin həcmi cəmi 0,3%-dir. Ekspertlər isə iddia edir ki, dövlət büdcəsinə vergi kimi gəlməli olan pullar ayrı-ayrı məmur sahibkarların cibinə axır.
Avtobus tərpənha tərpəndəydi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir tər çıxara bildi. Basa-basa qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vurulur ki, pulu gətir, ver, qapına çıxınan özünü düşünün. Qapısı da işləmərim.
Heç maraqlanmısınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıq.
Bəs siz istəyərdinizmi, hansısa kəsləşmiş formada olsun, ya kartla, ya tavonla?
Neftimizdən bizə nə verirlər ki, avtobusumuzdan nə versinlər? Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çox alsın, mənim anamın pensiyası da çox alsın. Ancaq kim deyilir, kim deyil, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarının vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəlik ödəniş edirlər. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə, Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, Bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalı idi. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpik nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat pul verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılır.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobusdan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi, bir avtobusdan sürücü hər gün sahibkara azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobusdan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria Line train to Brixton.
Londonun nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm Londonun çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr istəyir. London avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə eləyəndə musiqiyə qulaq asmır. Sevdim mən
belə bir aşk. Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə verir. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart
sistemi? Kart sistemi çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiklə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki, metroda kart almağa 2 manat veririksə, o da bizə bir artıq xərcdir. Lazımsızdır o 2 manat.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatda dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir. Vahid kart sisteminə keçməkdir. Son illər ictimai nəqliyyatda reklamların sayı artıb. Sərnişinlər deyir ki, bəzən avtobusların üzərindəki reklamlar elə ölçüdə və dizaynda olur ki, marşrutun nömrəsi belə görünmür. Yeni yaşayış massivlərini, ticarət mərkəzlərini, parfümeriyaları, mobil telefonları reklam edən ictimai nəqliyyatda nədən ictimai reklam yoxdur? Ülkər Akif qızını eşidək.
Biz narkomaniyaya aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdi metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verdi. Yəni, hətta pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dedilər sadəcə vermək istəmir.
Bu, Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dediklərdir. Onun qarşılaşdığı problemə qayıdacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədə. Reklam haqqında ölkə qanununa görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür. Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orada yetməyin, vergi ödəməyin, yaşıllığı qorumağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq yayılmasında müəyyən güzəştlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər kommersiya reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur. Yəni qiymət Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət edib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitendə reklamı prioriteti var. Prioritet mən göndərmişəm yəqin ki onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək. Yoxdursa öz reklamını yerləşdirir. Olmasın bugün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir. Namik Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. Müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxt yox deməmişik.
Namik Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra Nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq. Əksər ölkələrdə isə sosial reklamların təsir gücünə nəzərə alaraq daha çox dövlət qurumları bu sahəyə vəsait ayırır. Məsələn, Amerikada hər il sosial reklamlara 800 milyon dollar pul xərclənir. Elə təkcə 1993-2000-ci ildə Bill Clinton administrasiyası narkotik maddələr əleyhinə aparılan reklam kampaniyasına 2 milyard dollar pul xərcləyib. Həmin zaman ölkədə aparılan sorğular nəticəsində bəlli olub ki, sosial reklamlar ölkədə sərxoş sürücülərin sayını azaldıb və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının azalmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Müzakirə mövzumuz Bakının ictimai nəqliyyatıdır. İyul ayının sonları və avqust ayında Azərbaycanda havanın temperaturu müsbət 35-40 dərəcə olub. Belə isti havada ictimai nəqliyyatı idarə etməyə son dərəcə çətindir. Araşdırmalar göstərir ki, Bakıda marşrut avtobuslarında gün boyu sürücülər dəyişdirilmir. İnsan orqanizminin belə ağır işə nə qədər davam gətirə biləcəyini hesablamaq həkimlərin işidir. Sərnişinlər deyir ki, isti havadan, davamlı tıxaclardan, çala-çuxur yollardan bezən əsəbi sürücülərə həyatlarını etibar etmələr çox narahatdılar. Marşruta çıxmazdan öncə sürücülərin sağlıq durumları yoxlanılır mı? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Müayənədən, maşınlarsa texniki müayənə keçməlidir. Hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır, tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayənə keçirmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınır, quraşdırılır və gələcəkdə həm yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayənədən, maşınlarsa texniki müayənə keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləridir. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayənə əslində isə aparılmır. Sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhvəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Elə bu müftəş edir, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyilir.
Hələ yox, hələ yoxluyur.
Heç də yoxluyur, beləmir. Elə müftə elə...
Nədə deyə, bax bundan sor, bax bundan.
Hər gün verir, hər səhəsə verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyir sonra?
50 şey verir, hər gün də.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də müayinə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir, bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı Sərnişin Nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur, mən sürücüdən soruşdum 50 qəpik verdi deyir.
Kim deyir o? Hamısı
deyir. Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harda və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun Gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də gəlir, tezdən. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Özünün
aparat da var. Lazım olan mesela sürücü diyor ki, mesela ben başım ağrıyor, bende kan tezi var. Ölçü de pikir de markasını bırak, hattı da bırak.
Sürücüler ise deyirler ki, onlardan hiç özlerini necə istilemeleri soruşulmur ve 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Məzahir Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, icazə verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, budur əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həm söhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitoring aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzahir Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə Bakıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80.000 manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar. Tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Bakı metropolitenindən sərnişin axını artıb. Bunun bir səbəbi yerüstü yolların tıxaclı olmasıdırsa, başqa bir səbəbi metroda gediş haqlarının ucuzluğudur. Metropoliten idarəsindən belə deyirlər. Bəs sosial həyatın bütün sahələrini bürüyən bağlaşma metronun gediş haqqından yan keçə biləcək? Gülnur Raqif qızını dinləyək.
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki bax onların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, bax onların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez-tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olacaq, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir, arası saat 8-in yarısından. Səhər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən, 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, o qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-bas olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmazsa bir hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Elə deyirsən ki, ayaqla uçub gedim. Bu havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həm qiymət sərf cəhətdə, həm də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro prokursa gəlirik. Rahat da avtobusdan basa-basa olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsində. Ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdir, onun ümumi sərnişin artımı çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Müxbir saati verilişinin bugünkü buraxılışı da başa çatır. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Bakının ictimai nəqliyyatındakı problemlərlə bağlı reportajlarını dinlədiniz. Bələdçiniz mən idim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.